Blaðsíða 4. Lítil grimm rándýr. Margir halda að köngulær séu skordýr, en það eru þær alls ekki. Köngulær eru áttfætlur. Þær eru líka rándýr, rétt eins og minkur, refur og auðvitað ljón. Rándýr þurfa að drepa önnur dýr til að geta lifað. Á Íslandi eru til meira en 80 tegundir af köngulóm. Þær verða ekki mjög gamlar. Elstu köngulærnar verða í mestalagi 2 til 3 ára. Flestar lifa aðeins í nokkra mánuði. Af hverju ætli köngulær nefnist áttfætlur?